Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Reagimet të shumta pasojnë shkarkimin nga detyra të rektorit Ramadan Zeynullahu. Komisioni Evropian nuk miraton as këtë javë raportet për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Sulmet ajrore ruse godasin një spital në Siri, vritën së paku 12 veta. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetës së rektorit të shkarkuar të Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeynullahu kanë paralajmëruar për sot protest kundër largimit të tij nga pozita. Pjesëtarë të shoqërisë civile, analistë, gazetarë kanë paralajmëruar pjesëmarrjen në tubimin që do të mbahet para Ministrisë së Arsimit në Prishtinë. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka shkarkuar të mërkurën Zeynullahun me kërkesë të 28 anëtarëve të Senatit të Universitetit. Në kërkesën për shkarkim janë përmendur disa arsye si shkeljet ligjore, bllokimi i mbledhjeve të Senatit, ndërprerja e konkurseve për studime të doktoratës e të tjera. Kundër shkarkimit kanë reaguar presidentja dhe kryeministri i Kosovës. Sulmet ajrore të Rusisë në provincën Idlib të Sirisë kanë goditur një spital duke vrarë së paku 12 veta, përfshirë staf mjekësor. Sulmi ka ndodhur në qytetin Sarmin. Në mesin e të vrarëve janë një fizioterapist, një infermiere dhe një pjesëtar i mbrojtjes civile, ka thënë kreu i vëzhguesit sirian të të drejtave të njeriut Rami Abdel Rahman. Shoqëria Siriane Amerikane e Kujdesit Shëndetësor, e cila operon me objektin, ka thënë se spitali i saj në Sarmin është goditur drejt për drejt dhe se dy pjesëtar të stafit janë vrarë. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele dhe militante në Siri, qysh më 30 shtator. Grave dhe fëmijëve në një kamp migrantësh jashtë qytetit Calais të Francës do t'ju jepen tenda të nxehta deri në fund të javës. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau ka thënë se masat do të mbrojnë rreth 6000 veta në kamp nga temperaturat e ftohta. Ai po ashtu ka thënë se 460 policë shtesë do të vendosen pranë kampit nisur nga sot. Evropa po përballet me një fluks të papar migrantësh që ikin nga konfliktet dhe varfëria në Afrikë, lindje të mesme dhe Afganistan. Kombet e bashkuara kanë thënë se mbi 1600 raste të kolerës janë konfirmuar në Irak gjatë muajit të kaluar. Ministria e Shëndetësisë e Irakut ndërkaq ka raportuar për mbi 1800 raste nga kolera dhe për 6 të vdekur. Sëmundja e cila mund të çojë në vdekje nga dehidratimi dhe dështimi i veshkave është raportuar për herë të parë muajin e kaluar në perëndim të Bagdadit. Shumica e rasteve të reja janë atje dhe në provincën Babel. OKB ka thënë se shkaqet kryesore të shpërthimit të kolerës janë sistemet e thyera të furnizimit me ujë dhe mungesa klorit të mjaftueshëm për të siguruar ujë të pastër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentojnë gazetat ngjarjet që kanë karakterizuar ditën e djeshme për afrimin e Kosovës me UNESCO-n dhe shkarkimin e rektorit të Universitetit të Prishtinës?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, thekson se mercenarët e këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës jo rastësisht kishin lënë të mërkurën mbledhjen vendimtare për largimin e rektorit Ramadan Zeynullahu për të lënë, si thuhet, nën hije shkarkimin e tij, duke i dhënë publicitet hapi të radhës të antarësimit të Kosovës në UNESCO, sidomos në mediat proqeveritare. Por siç ka vënë pa gazeta, opinioni të gjerë nuk mund të hidhet hi syve, edhe pse këtë e duan lakente pushtetit, shërbëtorët e sundimtarve me tituj mashtrues akademik. Gazeta Kosova sot konsideron se kosovarët duhet i gëzohen antarësimit eventual në UNESCO, por shumë më tepër ka arsye për t'u alarmuar për shkarkimin e rektorit që për muaj të tërë luftoi të keqen në Universitetin e Prishtinës, mbrojti vlerat dhe parimet, rregullorët dhe ligjet, duke u balafaquar me shantazhe e trysnin nga të gjitha anët. Gazeta nënvizon se nën Toka aktivizoi levat e pushtetit në të gjitha sferat, përfshi edhe studentët analfabet për të rrëzuar rektorin e Guximshëm Zejnullahu, i cili si vlerëson Kosova sot u shëndrua në simbolin e rezistencës ndaj degradimit në përkëmbjes së cilësisë akademike në mbështetjen e flakë të kriterëve të shkelura që prej pas luftës kur UPA përfundoi në duart e pseudo profesorëve politikan dhe magjistrave e doktorëve të shpifur. Valona?
Zenel, kryesia kuvendit të Kosovës për nesër ka paralajmëruar vazhdimin e seancës. Çfarë thuhet në gazeta në lidhje me këtë temë?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se përplasja e madhe mes pozitës dhe opozitës potencialisht mund të ndodhë pas ditën e së premtes në kuvendin e Kosovës, sepse përveç deputetëve nga pozita dhe opozita, të cilët vetëm sa nuk ishin përplasur fizikisht në dy seancat e kaluara, gazeta ka marrë vesh se në sallë do të jenë edhe kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi. Është vendimi përbashkët që Thaçi dhe Mustafa të jenë të pranishëm në sallë, në mënyrë që edhe ata të marrin përgjegjësi shtetërore, shkruan koaditore. Krerët janë dakorduar për ditën dhe pjesëmarrjen e të gjithëve në seancë dhe kjo është bërë me sugjerimin e ndërkombëtarëve, ka thënë një burim i gazetës. Nga qeveria ndërkaqe nuk ka qenë në gjendje për të konfirmuar nëse kryeministri do të jetë i pranishëm në sallë në seancën e së premtes. Gazeta merr vesh se një nga arsyet pse seanca është caktuar nga ora 16 është kthimi i Hashim Thaçit nga Parisi. Valona?
Po përfund Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aktivitetet e hakerëve në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se sulmet kibernetike në Kosovë janë dyfishuar gjatë këtij viti pavarësisht rritjes së sigurisë për mbrojtjen e teknologjive dhe aplikacioneve kompjuterike. Të dhënat e policisë së Kosovës sipas zërit flasin për rritje të sulmeve nga hakerët në sistemet kompjuterike të institucioneve, organizatave e individëve. Donse nuk bëhen me dije se cilat institucione janë atakuar më shumë. Policia e Kosovës ka njoftuar se që nga fillimi i këtij viti janë raportuar gjithsej 25 raste, derisa ky numër është evidentuar vetëm për 9 muajt e këtij viti. Të dhënat e policisë tregojnë se gjatë vitit kaluar janë raportuar 24 raste të sulmeve nga hakerët.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Komisioni Evropian nuk do të publikojë as këtë javë raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, edhe pse këto dokumente është dashur të publikohen javën e shkuar. Arsye e vonesës thuhet se janë raportet aktuale të BE-s me Turqinë. Burimet evropiane po ashtu përmendin zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, duke mos lënë anash as bllokadën e punimeve në kuvendin e Kosovës. Për më shumë hollësi, Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ende nuk i ka miratuar dhe publikuar raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që as paketa e zgjerimit nuk është miratuar. Është dashur të ishin miratuar javën e shkuar, mirë po Komisioni kishte vendosur që ato të shtyhen për arsye se Komisioni ishte i me agendën e migrimit që është prioriteti kryesor në këto momente i Bashkimit Evropian. Zyrtarisht nga Komisioni kishin pohuar se arsye shtyrjes është dëshira e Komisionit që paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit të kenë vëmendjen e duhur nga opinioni dhe nga mediat si në vendet kandidate ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po as këtë javë nuk janë miratuar këto raporte, ndërkohë që burimet e komisionit nuk janë në gjendje të thonë se kur dhe të miratohen. Ka patur në qaqet diplomatike spekulime se raporti progresit të shtyrë për shkak të raporteve të Bashkimit Evropian me Turqinë. Zakonisht, Turqia kritikohet ashpër në raportet e progresit për shkak të mungesës e lirisë shprehjes dhe gjendjes në media në Turqi. Mirë po këtë vit, Bashkimi Evropian është në një ofanziv diplomatike për të përmirësuar raportet me Turqinë, e cila i nevojitet për të qasur zgjidhjes problemit të migrimit. Po ashtu Turqia, si kundër shpërblim për bashkëpunim në këtë drejtim, pra për të ndalur valën e refugjatëve që kalon prej Sirisë përmes Turqisë drejt Bashkimit Evropian, ka kërkuar përshpejtimin e procesit të zgjerimit të BE-s. Deri tash Turqia ka hapur vetëm 14 kapituj të negociatave, ndërkohë që ka përmbyllur vetëm një, edhe pse negociatat i kishte filluar para 10 vjetësh. Sa i përket të vendeve të Ballkanit të Perëndimor, burimet evropiane pohojnë se në ditët e fundit ka ndodhur shumë gjëra që do të duhet të përfshihen po ashtu në raportin e progresit. Në Maqedoni nuk po shkon gjithçka si duhet në zbatimin e marrëveshjes që ishte arritur gjatë verës në mes të partive politike. Edhe në Kosovë ka një lloj krize politike sepse kuvendi nuk ka qenë në gjendje të zhvilloj në mënyrë normale seancat. Ka protesta edhe në Mal të Zi, kështu që zyrtarët të BE-s pohojnë se të gjitha këto do të duhet në një mënyrë të përmenden në raportet e progresit. Sa i përket zhvillimeve të reja në BE, pohojnë se sot edhe zyrtarisht do të konfirmohet se me Kosovën javën që vjen do të nënshkruhet marrëveshja e stabilizim asocimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë edhe me një material nga fusha e ekonomisë. Shumica afaristëve në Kosovë vazhdojnë të orientojnë veprimtarinë e tyre në sektorin e tregtisë. Thuhet se ky biznes favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por se ekspertët shprehin shqetësimin se Kosova do të vazhdojë të varet nga importi i prodhimeve. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori më i preferuar në Kosovë vazhdon të mbetet tregtia. Edhe pse ky sektor konsiderohet i lëvërdishëm, sektori prodhimit ndikon në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final. Por përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se orientimi i afaristëve të Kosovës në sektorin e tregtisë do të ndikojë që vendi të vazhdojë të varten nga importi i produkteve të huaja. Agim Shaini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në Kosovë nuk ka strategji zhvillimore që ia prioritet sektorit të prodhimit, kështu që shërbimet edhe tregtia do të mbesin si sektor më atraktiv për bizneset. Ai ndërkaq thotë se mënyra përfitimit më tregti është më lehtë.
Përderisa nuk ka dallim në hartimin e politikave fiskale mes prodhuesit dhe tregtarët do mbesin në më tutje të avancuar, të mbështesur nga politika qeveritare, kurse prodhuesit do mbeten edhe më tutje të diskriminuar nga politika qeveritare dhe të diskriminuar edhe nga tregtarët.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se aktualisht politikat shtetërore janë të orientuara më shumë nga stimulimi i tregtisë sesa nga funksionalizimi apo fuqizimi sektorit të brendshëm apo prodhues. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kapitali është i orientuar nga tregtia.
Kjo bëhet kryesisht nga frika e mungesës mjeteve buxhetore, që edhe aktualisht kemi tipo 70-75% të tyre buxhetet nga dogonat, por edhe tjetra për shkak të ambientit keq për investime në shkallë të ulët, sigurisht e kapitalit nuk ka shumë interes për investime në sektorin publik.
Regjepi thekson se industria prodhuese është e destimuluar nga politikat e bankave për dhe problemeve tjera, si që është mungesa ujtë dhe energjisë elektrike. Dominimi tregtisë në ekonominë e Kosovës, si pas Regjepit, do të ndikoj që paratë gatshme të qytetarëve të Kosovës të shkojnë në vendet të treta për import të produkteve.
Mungesa zhvillimit mesëm të sektorit prodhuese nuk po sigurohet një perspektivë për gjenatat e reja. Dhe qka dhe ndodhë? Të do të zëmë që të vazhdoj, nëse vazhdojnë kjo, që të marim parar nga emigracioni, dikon në 700, spaku si nga shifre e vizitare milionero, dhe me pare vetëm të përcidhe për mes durve tora, për fejtët për kafe, kjo është kërësisë në Serbia, është janë menjë të besë.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të publikuar nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës, ku flitet për regjistrimin dhe mbyllin e ndërmarjeve, thuhet se gjatë pjesës e parë të këtij viti, numri ndërmarrjeve të reja të regjistruara ishte 2487, që është për 88 ndërmarrje më shumë se sa në periudhën e njëjtë vitit kaluar. Edhe gjatë kësaj periudhe kanë dominuar ndërmarrjet të regjistruara në tregti me 751 ndërmarrje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja në përcjellni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.